«Вічні цінності» у програмі «Погляд на вічне».
«80% інформації ми отримуємо через очі. Але, як виявляється, очі наші, вони нічого не бачать. Вони як ніби ті камери, які фіксують інформацію, а потім передають її нашому мозку. Що таке сердечні очі і яку інформацію сприймають вони? Будемо розбиратися сьогодні в програмі «Погляд на вічне». В студії єпископ Сава, Українська Православна Церква, та я, ведуча Надія Куриленко. Вітаю вас.
Вітаю.
Інформація для наших радіослухачів, номери телефонів 0800 30 14 13, 099 228 28 08, 0800 30 14 13, безкоштовні дзвіночки по всій території України, 099 228 28 08, безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram по всьому світі. Також можете дивитися за нами на Ютубі, Фейсбуці і залишати коментарі під стрімом. Ну і сьогодні не виключення з правил, бо я трохи незвично почала ефір. Ми будемо все ж таки ссилатися на святе письмо, на Слово Боже, на Біблію. І я читаю Євангеліє від Матфія, 6 розділ, 22 вірш. «Світло тіла – око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле». І ще один переклад прочитаю. «Око – єдине джерело світла для тіла. Отже, якщо ви бачите людину та бажаєте допомогти їй, то і усе тіло ваше буде наповнене світлом». Ось так. Владико Сава, перше питання в мене таке. Що ми можемо побачити по очах людини?
Ну, очі, як кажуть в народі, це є дзеркало душі, тому очі дуже багато можуть сказати про людину. Погляд може бути ласкавий, добрий, щирий, може бути злий, може бути ненависний. Ну і так далі по списку, напевно, можемо сказати.
Ну і як це? Ти дійсно це бачиш, чи тобі це підказує твоє серце, що погляд саме такий, як ви озвучили?
Серце, воно є як той пульт управління очима, і звичайно, що міміка обличчя, самий, як би сказати, блиск очей, він дає певну інформацію для нас, а серце вже вирішує, воно відчуває само собою, бо через наші очі також проходить інформація, і вже в нашій душі відбувається в нашому мозку переопрацювання цієї інформації, і ми вже вирішуємо, що би це значило.
Так. Яке місце погляд займає у слуханні? Ось діти мої, до речі, вони, коли там щось мені розповідають, вони просто вимагають, щоб я дивилася на них. Бо так я начебто не чую.
Справа в тому, що коли людина нам дивиться в очі, значить, вона відкрита, вона уважна до нас, значить, ми ні на що інше не відволікаємось. Тому погляд, дійсно, він має дуже величезне значення. І це для іншого може свідчити, чи ми дійсно зосереджені на ньому. Чи, можливо, ми його і не слухаємо. Хоча не завжди можна дивитись в очі, і це не означає, що людина тебе не чує, не слухає. Угу. Хоча погляд в очі, це є, я би сказав, ознака того, що людина дійсно дуже уважна і дуже відверта.
Ось мені завжди було цікаво, коли священник приймає сповідь, так? В православній церкві там накривають чим?
І петрохілем, так, є така, знаю, така частина священної одежі.
Людина не дивиться в очі священнику, я про це. Потім у католицькій церкві там взагалі яка така
решіточка,
так, також не бачиш людину. Чому так?
Справа в тому, що людина сповідається не священникові. Священник являється тільки свідком. коли адвокат сидить на засіданні і відстоює права підсудного, то він також сидить поряд, він не дивиться в очі своєму клієнту підсудному. Він навпаки зосереджений в напрямку на суддю, який приймає рішення. Так само і священник, він на стороні людини. Він як той адвокат, і людині не обов'язково дивитись в очі. Хоча бувають моменти, коли людина може підняти голову, вона може подивитись, священник може вести діалог під час сповіді. Але людина у православному такому, знаєте, звичаї, вона ложить свою праву руку на Святе Євангеліє, яке лежить перед нею, і дивиться на розп'яття Христа, яке повинно їй нагадувати, що Ісус Христос помер ради нас і ради нашого спасіння. Невже ж ти будеш обманювати перед розп'яттям Христовим? І оце розп'яття, воно повинно нам нагадувати про ту Голгофу, про ті страждання, які приніс Христос. Невже ж ми будемо нещирими, нечесними на горі Голгофі, бачачи хресні страждання? Тому людина повинна бачити розп'ятого перед собою Христа, щоб це допомагало їй каятись. А священнику очі не обов'язково дивитись.
Угу. Дякую. Так, ще що хотіла спитати?
Це ви всі секрети у мене вивідуєте, я так бачу.
Так, всі. Добре.
Напевно, у мене сьогодні добрі очі.
А, ось, до речі. Чому, коли говориш по телефону або пишеш смс-повідомлення, то так чомусь, ну, я не знаю, легше говорити щось людині і добре, і недобре, чим коли очі в очі?
Ну, справа в тому, що наші очі можуть видати нашу якусь нещирість по телефону. Контакт очима, він вимагає, знаєте, дуже такої великої відвертості. Ось. Ми не можемо тоді так просто людину обманути. Людина може побачити правду в наших очах. Чи дійсно ми щирі, чи не дійсно, чи ми не щирі з нею. Тому так буває важко дивитись в очі, а особливо, коли ми буваємо винні чимось, коли ми відчуваємо, знаєте, щось недобре проти цієї людини. Ми буваємо несміливими.
Сором'язливими.
Сором'язливими. Але в основному це є такий ложний страх, ложна сором'язливість, навіювана злим духом. Тому що, якщо ти не винен, якщо ти чесна людина, чому тобі соромитись? Соромитись можна тільки одного – гріха і неправди.
Отже, якщо вам нічого соромитися, то ж дзвоніть нам. Номер телефонів 0800 30 14 13, 099 228 28 08. Будь-які запитання ми будемо відповідати. Єпископ Сава буде відповідати. Я буду як адвокат передавати.
Дякую.
Тож, далі. Христос звертає увагу на важливість та необхідність збереження чистоти свого погляду. Чим ми можемо забруднити наше око, наш погляд?
Справа в тому, що у апостола Павла є такий вираз, що похіть очей. Тобто це є гріховний погляд. Коли людина дивиться, наприклад, на речі з заздрістю, з жадібністю, з осудженням, упереджено оцінює іншу людину або якусь ситуацію. Тобто вона вже конкретно налаштована і немає в неї суб'єктивного погляду, тобто щирого, правдивого погляду. Тому погляд очей, він має дуже величезне значення, тому що як ми, як через той фільтр, через свої очі пропускаємо інформацію, так ми будемо відноситись до людини, так ми будемо себе вести. Тому дуже важливо, з якими ми відчуттями дивимося на цей світ і на ближніх наших. Це має величезне значення. Тому і сказано в Писанні, що світильником для тіла є око. А якщо це світло затьмарене, ну то які можуть бути твої відчуття, чим може бути переповнена твоя душа? Темрявою, гріхом, неправдою, осудженням.
Так. Отже, я так розумію, що очима можна грішити.
Звичайно.
Начебто невинний погляд, але провини неабияка.
Тому що інформація через очі, вона входить в наш розум, в нашу душу, і вже там відбувається певне ставлення, або певні думки виникають, і бажання виникають, що найголовніше. Тому що бажання – це є зародок наших слів, нашої поведінки і наших дій, поступків.
Важливо, що ми бачимо, можливості чи безладдя? Чи це просто оптиміст, песиміст?
Так,
у кожного
із нас є певні схильності. Хтось дійсно більш оптимістичний, хтось більш песимістичний. Але над собою треба працювати, тому що будь-яка крайність – це не є істина. От. Людина повинна розуміти, що все повинно мати свою межу і свою міру. Якщо людина буде дійсно занадто такою, знаєте, оптимістичною, це може її дуже легко підвести. Коли людина буде дуже песимістичною, то це, звичайно, теж може не давати їй можливості до розвитку, до поступу чогось. Вона ні в чому не буде бачити доброго. Тому це крайності. Все повинно мати своє місце. Цього треба вчитись.
Ну, і в будь-якому разі краще все ж таки вбачати можливості у будь-якій ситуації, ніж...
Знаєте, коли людина дивиться на світ адекватно, тобто реально, так, як воно є, то вона тоді бачить і можливості, і загрози, вона все оцінює, знаєте, в реальному стані, як воно є. От. А для цього треба мати розум Христовий і погляд Христовий.
Ось мені здається, добрий самарянин, так, от він саме побачив можливість послужити Богові.
Так, так, звичайно.
Хоча всі інші пройшли повз цю можливість. Приклад такий. Якась фірма, вона шила взуття і шукала ринки збуту. І відправила двох молодих людей, щоб вони в Африці інформацію здобули, чи потрібне там взуття, чи ні. Ну, ось вони повернулися, один каже, та ні, ну там взагалі не потрібне взуття. Вони такі бідні, вони взагалі його не взувають. Ну. А інший говорить, та там всі голі босі, це те, куди
що потрібно,
так, нам вкладатися.
Це безмежний ринок, так, безмежні можливості. Так, звичайно, я хочу пригадати біблійний подібний приклад, коли євреї після 40-річної подорожі через пустелю, після виходу з Єгипту, здобували обіцяну землю, то спочатку були направлені Мойсеєм споглядачі, які повинні були оцінити оцю землю, в яку вони мали увійти, яку обіцяв їм Бог, і що з кожного коліна були направлені 12 людей, які мали побачити цю землю і переказати цю інформацію, що ж це за земля, от всім іншим, і Мойсею, зокрема. І ми знаємо, що 10 сказали, що туди йти не можна, що все дуже погано, і ми не маємо сили вигнати ті народи, які там є. Вони навіть не побачили тих благословень, якими була сповнена ця земля, яка текла медом і молоком. А тільки двоє людей, Халев і Ісус Навин, вони прийшли і підбадьорювали народ, і сказали, що Господь з нами, і ця земля є добра, і вона є благословена, вона є дуже родюча, нам там буде дуже добре жити, і не треба боятись цих людей, тому що скільки разів, пригадаєте, Господь допомагав нам і вирватися із полону єгипетського, і через сухими ногами, через море пройти, і вони вже були свідками багатьох чудес до того часу, поки Халев і Ісус Навин запевняли народ, що все-таки треба не боятись і треба йти. Тобто вони реально побачили цю ситуацію, реально оцінили і бачили Божий промисл, Боже провидіння в цьому, що Господь недаремно їх випробовує, що це тільки просте випробування. Вони реально дивились на цю ситуацію.
І отримали благословення.
Тому що тільки цих двоє людей увійшли в обіцяну землю. Навіть Мойсей, ми знаємо, що він тільки побачив здалеку, так, згори небо.
Як бачити добре в людині, незважаючи на її недобрі вчинки?
Залежно, як на людину дивитись. Якщо на людину дивитись, як на образ Божий, то цей образ може бути пошкодженим, він може бути знівеченим гріхом. Але, ну, я можу привести такий приклад. Колись Антоній Сурожський, митрополит, який вже помер на початку нашого тисячоліття, але я вважаю його сучасним праведником. Він приводив з цього приводу такий приклад, що якби ми побачили ікону, яка була викинута на дорогу і понівечена, і невже ж би ми пройшли мимо неї, де зображений священний лик Спасителя, наприклад, ми б її, напевно, тряхнули, підняли, і все рівно це ікона. Я можу привести аналогічний приклад, більш примітивний. Ну, наприклад, якщо ми йдемо по дорозі і бачимо там велику купюру, грошову велику купюру, нехай вона буде і в болоті там, у воді, чи замазана, я думаю, що кожен би підняв би її, отряхнув би, напевно, привів би до належного стану.
Гроші,
гроші не пахнуть. І... Правда?
Так
що, бачите, залежно, яку ти бачиш цінність в цій людині. Для тебе це просто якийсь об'єкт, чи це, можливо, суб'єкт? Це жива людина, яка носить живий образ Божий. І так вона може бути неприглядною, несимпатичною, несимпатичною не тільки зовнішньо, але по своєму характеру. Але якщо ми відносимось до ближнього як до брата або до сестри, як заповідав нам Христос, то ми, нам легше цю людину сприймати, і ми бачимо завжди дійсно свого брата, а не ворога або чужинця якогось.
Так, отже, якщо ти намагаєшся бачити в кожній особі людину, яку приймає Ісус, за яку був розп'ятий Ісус, людину, яку прощає в кожній хвилині так, життя Ісус, то в тебе все вийде.
Яка куплена дорогою ціною кров Ісуса Христа, от ми знаємо це з Писання, що кожний, за кожного з нас пролита була кров. Чи ми вже виправдовуємо пролиття цієї крові своїм життям і своєю поведінкою, це вже інше питання. Але те, що кожен із нас в очах Божих має величезну цінність. І ця цінність вимірюється не в грошовому еквіваленті, не якимось земними благами, але кров'ю єдинородного Сина Божого, який помер на хресті. А це є безцінне.
Амінь. Пісню слухаємо і повертаємося.
Коли на волю проситься сльоза, зника останній промінець надії, коли душа із Бога серденька Марії, коли душа із болю зарида, ти притулись до серденька Марії, збагни, якого болю завдає засліплена гріхом черства людина. Безсилених очей, бо через нас розп'яли її сина. Стікають сльози з безсилених очей, бо я і ти розп'яли її сина. Як прокрадеться сором, мучитиме страх, наважся хоч би поглядом зустрітись, ти не побачиш докору в очах, лиш мама може так тебе любити. Ти не побачиш очах. Лиш мама може так всіх нас любити. Відтоді, як повстав гріх на любов, людина прагне в світі панувати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог, навчися так любити і прощати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог, навчися так любити і прощати.
Послухає мудрий і примножить пізнання, і розумний знайде мудрі поради.
Ми повернулися, дуже гарний послухали псалом. Там щось про очі було також, бо говоримо ми сьогодні саме про око. Матфія 6 розділ, 22 вірш. Світло тіла – око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. Інший переклад – око – єдине джерело світла для тіла. Отже, якщо ви бачите людину та бажаєте допомогти їй, то й усе тіло ваше буде наповнене світлом. Багато ми вже чого розібрали, і зараз мої улюбленіше – це біблійні приклади, як приклади спокуси через очі. Ну, і одразу давайте наслідки.
В основному… як ми інформацію сприймаємо, як ви сказали, на 80% через очі, так само, напевно, 80% спокус і гріхів війшли якраз через погляд. Бо якщо люди, як кажуть в народі, що очі не бачать, серце не болить.
Угу.
Ось. І, ну, найперше, що я хочу пригадати, це є перших людей, Єву, Адама, особливо Єву, яка спокусилась через погляд на заборонений плід. І вона роздумала сама в собі, що побачила вона цей плід гарний, гарний на вигляд, їй сподобався, тобто через очі. Спокусилась. І по сьогоднішній день всі її нащадки, ми з вами пожинаємо плоди оцієї спокуси через очі. Що вона спокусилась, піддалась оцьому бісівському обману. І, напевно, сама гірко жаліла про це, але нічого вже змінити не могла. І нам треба бути дуже обережним, як ми дивимося на світ, як ми дивимося на людей, як ми дивимося на різні речі, що рухає нами, що народжується в нашому серці після погляду на те або на інше. І, бо за все буде відповідальність обов'язково. Нічого просто без наслідків не проходить, особливо, коли вже людина спокусилась.
Єва спокусилася через очі, і це вплинуло на її нащадків. Так? Як зараз? Це впливає на наших нащадків, якщо ми ось...
Звичайно, ми маємо ту саму схильність спокушатись через очі. Нас все принаджує, нас все манить до себе, добре чи зле. І навіть тоді, коли людина знає, попереджена, що це може бути недобре для неї, що це не просто гріх, але може вона пожати гіркі наслідки. Буває, що людина не вірить, а погляд її манить.
Угу.
І вона хоче сама спробувати, вона хоче сама перевірити на власній шкурі. Ось таке затьмарення, як наслідок, з'явилось у нас через те, що праматір Єва наша через погляд спокусилась. І зруйнувались стосунки не тільки з Адамом, з чоловіком її, тому що вона потрапила в залежність до чоловіка, Але вона була вигнана з раю разом з Адамом. І що найгірше, це втратився такий близький зв'язок з Богом. От. Між людиною і Богом постала велика прірва. Прірва гріха, недовіри, і смерть увійшла в людське життя.
Так, і про те, що воно не те, що передається, а чомусь так, така, я не знаю, статистика, що якщо бабуся в тебе розлучалася, мати розлучається, то й тебе це не обійде. Мені здається, це тому, що це не прокляття, хоча буває таке, а тому що ми бачимо, що роблять наші батьки.
В першу чергу ми бачимо.
І наслідуємо.
Так, і наслідуємо, і звикаємо. Наприклад, народжуємось в якійсь атмосфері певній, і це для нас стає нормальним, звичним. І коли людина починає самостійно жити, вона просто не розуміє, вона просто не має поняття про те, що може бути якось по-іншому. Я допускаю те, що, напевно, для нас ця тайна до кінця невідома, але я думаю, що на генетичному рівні також закладаються ті або інші або здобутки, або якийсь негатив. Я думаю, що це має місце. Ось ця схильність, яка передається від батька до сина, оця спадковість гріха.
Угу. Так, далі. Один приклад зарахований з Євою.
Прикладів було багато, коли євреї, наприклад, яких Господь застерігав від ідолопоклонства, від заклятого, наприклад, пригадаємо Ахана, так, який взяв закляте. Тепер Саул також
так.
Господь йому забороняв брати будь-що із того, що не можна було, коли вони завойовували інші народи, або їх потрібно було проганяти з обіцяної землі. Також цар Давид, знаємо, що який спокусився через погляд. Ну і багато.
Лотова дружина
озирнулася, так.
Зоряний стовп.
Так.
Одразу. Тож, так, дякую. Ну і що ж робити, коли око спокушає тебе? Ну, я знаю, що в Біблії написано. Вирви його та викинь від себе.
Краще тобі увійти з однооким або одноруким, без якогось члена, який спокушає тебе в Царство Небесне, калікою, якщо так іншими словами сказати, чим цілком загинути і не увійти в Царство Небесне. Я також хочу пригадати з цього приводу притчу про те, як господар вийшов на торговище і запрошував робітників на у свій виноградник, щоб ті працювали, і з самого ранку запрошував, і до пізнього вечора. І хтось працював годину, хтось працював цілий день, хтось працював півдня. І коли господар розраховувався зі своїми робітниками, то він кожному віддав так, як і обіцяв, по динарію, тобто всім одинаково. І ті, які працювали цілий день, вони отримали свою платню, і вони починали заздрити і казати, як це несправедливо. Ми працювали цілий день, ми отримали таку саму платню, як ті, що працювали тільки одну годину. І Господь що каже в цій притчі? Що хіба око твоє заздрісне, що я добрий? Тобто через погляд, от ми забуваємо, що Бог завжди справедливо поступає. Але проблема може бути в нашому заздрісному оці, у нашому неправильному погляді.
Отже, бережіть свої очі, дивитися потрібно на те, що добре, світле, і тоді те буде відображатися в тебе всередині. Дещо не встигла я, та не дещо, багато чого не встигла розібрати, але, можливо, ми трошки часу на наступному ефірі приділимо цій темі. Дякую, що були з нами. На все добре.
Нехай погляд ваш буде чистий і світлий. Бувайте здорові.
Програма погляд на вічне на радіо М.